Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Arvoisat potilaat ja lääkärit, hei ja tervetuloa kaikki hoidon tarpeessa olevat ja hoitoa antavat. Tämänkertaisen maamikirjalähetyksen teemana on suomalainen terveys ja sairaus. Tänään tutkitaan, kuinka sairaan hyvin tai kuinka hyvin pahoin täällä Pohjantähden alla oikeasti voidaan. Kuten vanhoilla ihmisillä on tapana, keskustelemme siis tänään pitkään ja laajalti vaivoistamme. Kanssani ventiloimassa ja ehkä vähän hyperventiloimassakin ovat yleislääketieteen erikoislääkäri ja Suomen lääkäriliiton varapuheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä kirurgian tohtori ja hyvinvointitutkija ja Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä. Tervetuloa.
Kiitos.
Vastuuntuntoisena toimittajana aloitin tietysti tämänkin ohjelman taustatutkimukset Wikipediasta ja katsoin, mikä se terveys oikein on. Ja törmäsin siihen, että WHO, maailman terveysjärjestö, määrittelee terveyden aika korkealentoisesti. Se ei ole ainoastaan fyysisten ja psyykkisten sairauden poissaolo, vaan se on täydellinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvoinnin tila. Ja minun tuli heti mieleen, että mä en kyllä tunne ketään, joka täyttäisi näitä kriteereitä. Tunteeko joku teistä?
Totta kai. Kymmenet, sadat, tuhannet ihmiset täyttävät nämä kriteerit. Hetkellisesti.
Hetkellisesti. Hyvä. Eli siis mitä tällä tehdään tällä määritelmällä terveydestä? Että onko tämä...
No, se on varmaan sitä, mitä ihmiset itse ajattelevat, että miten he voivat ja miten he tuntevat itsensä. Että voihan itse ihmisellä olla joku sairaus tai tila, mutta jos hän tuntee kuitenkin itsensä niin kuin hyvinvoivaksi ja pärjääväksi ja niin sillä tavalla, että se ei haittaa häntä paljoakaan, niin silloin voidaan ajatella, että hän on terve. Että se on paljolti niin kuin ehkä ihmisen oma kokemus siitä toimintakyvystään ja voinnistaan ja ehkä mielentilastaan.
Tästä määritelmästä täytyy muistaa, että se valmisteltiin 1947-1948 toisen maailmansodan jälkeen niissä tunnelmissa YK:n yleiskokouksessa tai maailman terveysjärjestön yleiskokouksessa ja se oli hyvin ristiriitainen se valmistelu. Esimerkiksi tämä sosiaalinen tuli siihen aivan viime hetkellä lähinnä niin kuin Itä-Blokin maiden vaatimuksesta, jossa Andrei Stampar, muistan, että Zagrebin yliopiston professori suurin piirtein makasi mahallaan pöydällä ja sanoi, että me ei hyväksytä, jos ei sanaa sosiaalinen ole siellä. Ja se on niin kuin tämmöisen keskustelun tulos. Ja täytyy muistaa, että silloin 1947-1948 niin tarvittiin optimistista ilmapiiriä. Niin okay. Silloin, ja tutkimus oli paljon vaatimattomampaa kuin tällä hetkellä, että se täytyy vähän laittaa omaan arvoonsa. Se oli oman aikansa tulos.
40-luvun loppupuolella terveyteen ja hyvinvointiin sisältyy olennaisesti, että kukaan ei ammu sinua, sinulla on kattopään päällä ja välillä vähän ruokaakin.
Juuri näin.
Okei, no hyvä, että meillä menee niin paljon paremmin. Onko olemassa tyypillisesti suomalaisia sairauksia? Paljonhan puhutaan keliaakista, skitsofreniasta, diabeteksesta, alkoholismia, mikäli sitä nyt lasketaan taudiksi. Mutta onko oikeasti olemassa tuommoisia tautia, jotka kuuluvat vain meille, josta saamme olla ylpeitä?
No en tiedä, voimmeko olla jotain tietyistä ylpeitä. Siis kyllähän puhutaan suomalaisista kansansairauksista, että meillä on paljon näitä niin kuin sydän- ja verisuonisairauksia keskittynyt tänne meille. Ja niihin tietysti liittyy tätä geeniperimää, jota meillä on. Mutta jos ajatellaan sitä, että kyllähän niin kuin, jos geenejä voi joistain asioista syyttää, niin ei niistä loputtomasti kuitenkaan voi syyttää. Että kyllä paljon ihmisten elintavat ja se, miten eletään ja muuten koko yhteiskunta voi, niin määrittää aika paljon, että mitä me sitten sairastamme. Että puhutaan, että suomalaiset olisi alkoholista ja sen takia, että meillä on alkoholigeeni, niin ei se oikein tällainen. Kyllähän se on enemmän tapa ja tottumukset myös, vai mitä sanoo asiantuntija?
Niin, taudit on aika lailla samoja eri puolilla maailmaa. Nivelet natisee vanhetessa yhtä hyvin Filippiineillä kuin täällä Helsingissäkin, että, ja vintti kastuu ja muuta semmoista. Että, sitten on semmoisia harvinaisuuksia, mutta voisi sanoa, että 99% vaivoista on samanlaisia maailmassa, eri puolilla maailmaa. Ne vaan esiintyy olosuhteista riippuen niin eri-ikäisenä.
Ja elämäntapojen mukaan. Nyt mua jäi hämmentämään, että me jongleerataan kahdella käsitteellä. Toinen on terveys tai sairaus ja toinen on hyvinvointi. Että käsittänkö mä oikein, että sairaus on joku objektiivinen tila, se voidaan verikokeilla mitata, että onko joku terve vai sairaus, mutta hyvinvointi on enemmän tämmöinen filosofis-henkinen, kokonaisvaltainen olotila. Vai kuinka te käytätte näitä sanoja? Onko ne synonyymejä?
No oikeastaan ensin olisi hyvä nähdä, että meillä on vielä kolmas sana kuin tauti. Ja tauti on semmoinen, jossa lääkärit kuvittelee, että niillä on objektiivinen on tämmöinen mahdollisuus määritellä tautia. Sairaus on oikeastaan, pitäisi käsittää tämmöisen ihmisen koetukstilaksi. Eli sulla voi olla vaikka proteesia tai vammaisuutta, mutta sä voit kokea itsesi täysin terveeksi. Ja hyvinvointi taas on niin kuin maailman yksi hankalampia. Se on vähän niin kuin rakkaus ja tasa-arvokin, että meillä on kaikilla oma määrittely siitä. Ja esimerkiksi eri maissa käytännöt on erilaisia, että Suomessa hyvinvointia puhutaan aika tavalla laajasti käsitteenä, kun taas jossakin amerikkalaisessa yhteiskunnassa niin hyvinvointisana on vähän problemaattisempi, koska se hyvin helposti sitten samaistuu jonnekin niin kuin vähän tämmöiseen yhteiskunnan vastuuseen ja sen tyyppisiin. Mm.
Sitten on vielä wellness.
Niin, englannin kielessä ja muilla kielillä on rikkaammin näitä sanoja. Suomen kieli on vähän tylsä tässä ja pienessä maassa ei kehity kielelle semmoisia täsmällisyyksiä.
Me puhutaan peräti hyvinvointivaltiosta, mutta se on ilmeisesti enemmän tuommoinen ekonominen käsite, hyvinvointivaltio, kuin filosofinen, vai?
No jos, niin,
onko hyvinvointivaltio sellainen, jossa kyllä, ihmiset ei, voi hyvin?
Kyllä hyvinvointivaltiolla on selvä tämmöinen historiallinen peruste. Sehän on, että Bismarck oikeastaan lähti liikkeelle siitä aikanaan, ja sitten se Englannissa toteutettiin aika pitkälle Pohjoismaissa. Se tarkoittaa sitä, että yhteiskunta kantaa vastuuta kaikista. Eli jokaisesta kannetaan huolta, kun sitten meillä on valtioita, jotka hyväksyy sen, että 20-30% ihmistä saa olla omassa liemessä ja se ei meitä harmita. Niin Suomi, Pohjoismaat poikkeaa juuri siitä maailmassa, että kyllä me jo kaikista jonkinlaista huolta kannetaan. Jos ei muuta, niin poliisi käy aina vähän väliä hakemassa putkaan.
Joo. Suomessa vietetään noin 60 000 putka yötä vuodessa, mutta siinä on tietysti pitkäaikaisasiakkaat mukaan laskettu. Jos yhteiskunta hoitaa kaiken, niin sillähän on sellainen lieveilmiö, että minä voin lihottaa itseni 300-kiloiseksi, juoda pari pulloa viinaa päivässä ja polttaa 5 askia tupakkaa. Ja jos mun kolesteroli sitten on vähän liian korkea, niin mä voin yhteiskunnan turvin hoidattaa itseni. Mun ei tarvitse laittaa tikkua ristiin. Mukavaa, tällainen palvelu, joka pelaa.
Niin, näinhän se monesti ihmiset ajattelee, että näin se toimii, mutta kyllä mä kanssa näen tänne, että tämä meidän yhteiskuntavaltio ja se, että me huolehditaan kansalaisten hyvinvoinnista, meillä on siihen kaikki mahdollisuudet, mutta kyllähän se myös vastuuttaa kansalaiset huolehtimaan myös itse itsestään. Toki kaikki ihmiset pystyy siihen vähän eri tavalla, mutta eihän tavallaan, että jos vaikka itse elää sillä tavalla, että et kehittää tietynlaisia riskejä, niin eihän sitä ihan sitten voi heittäytyä vain yhteiskunnan armoille, että hoitakaa näitä. Ainakin itse näkee, että kyllähän meillä kaikilla on oma vastuu siitä terveydestä. Ja niin kuin paljon puhutaan, mikä hyvinvointiin kuuluu, on tämmöinen vaikka onnellisuus ja muut asiat, niin paljon me ihan itse yksilöinä vaikutetaan siihen, että miten me voidaan ja miten me jaksetaan. Että kaikki ei todellakaan ole aina sen terveydenhuollon syytä, vaikka ajatellaan, että jos ihmiset eivät voi hyvin tai pahoin, että itse näen, että se on hirveän paljon laajempi käsite.
Yleensä kaikissa vakuutuskirjoissa on olemassa jonkinnäköinen oma vastuu, paitsi sairausvakuutuksessa.
No kyllähän tässä tietyllä tavalla kuitenkin on aika selvä kustannuksijärjestelmä, että mitä enemmän viinaa juot, niin kyllä se aika pitkälle olet myös maksanut omia palveluja. Tähän verotetaan meillä Suomessa. On syytä erottaa tämä, että yhteiskunta ei vastaa kaikesta, vaikka se huolehtii kaikista. Eli nämä on kaksi eri asiaa. Eli se hyvinvointivaltio ei toki vastaa kaikesta, mutta se kantaa huolta kaikista, myös niistä, joilla ei ole edellytyksiä, ei mahdollisuuksia selvitä. Ja mä en ole kyllä tavannut, mä olen vasta 71-vuotias, mutta mä en ole tavannut yhtään semmoista ihmistä, jonka mä voisin sanoa selvästi ajattelevan, että en tippaakaan välitä omasta elämästäni, kun kerran yhteiskunta hoitaa. En yhtään sellaista, että mä ihan haluaisin nähdä semmoisen malliesimerkin, että joku osoittaisi, että tässä on ihminen, joka elää kuin sika ruispellossa, eikä yhtään välitä itsestään ja ajattelee niin, että ei mun tarvitse yhteiskunta hoitaa. Näyttäkää mulle yksi semmoinen ihminen.
Pohjoismainen hyvinvointipalveluyhteiskunta ei siis passivoi ihmistä karjaksi.
Ei se minusta passio. Tämä on sellainen myytti, jota jatkuvasti sanotaan, mutta kun keskustelee tavallisten ihmisten kanssa, katselee ympärillään, niin kyllä sitten ihmiset, kun ne ajautuu näihin tilanteisiin, niin kyllä siellä on monenlaista sellaista, joka ei välttämättä ole valinnaista. Ja se on, toinen on sitten tietysti se, että osa ihmisistä kykenee selviytymään näistä haasteista ja osa sortuu niiden alle. Mutta niin ne meidän tangorunoilijatkin ovat monasti kirjoittaneet.
Joo. Ja jotkut heistä elivät jopa vanhoiksi.
Ja sitten mun mielestä tässä on se, että jos me ajatellaan siis tätä, miten yhteiskunta huolehtii kaikista, että me Suomessa voidaan kuitenkin turvata siihen, että jokaiselle on ne tietyt terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, ja se on mahdollista kaikille, että sillä tavalla ollaan kuitenkin tasa-arvoisessa asemassa, ja tiedetään se, että jos saat jonkun sairauden, mille esimerkiksi itse et voi mitään tai olet voinut itse, niin kun vaikuttaa asiaan tai et, niin se kuitenkin saat samanlaisen hoidon kuin kaikki muutkin.
Vaikka olisin pankkiryöstäjä ja niin. Tehnyt koko elämäni kaiken aina vain väärin ja olisi ollut tosi ilkeä tyyppi, niin jos diabetes iskee ja vaikka mä olisin varaton, niin yhteiskunta antaa mulle insuliinia.
Näin juuri.
Se on kyllä aika hienoa, täytyy myöntää.
Ja sehän on niin kuin terveydenhuollon yksi jännä piiri, kun monissa hyvinvointipalveluissa puhutaan välittämisestä. Terveydenhuollossa ei ole tärkeää välittäminen. Siis sä voit inhota tai suorastaan vihata sitä potilasta, mutta siitä huolimatta sä parhaan ammattitaitos mukaan niin kun teet sen työn. Eli se ajatus, että se perustus välittämiseen, niin kyllä mä ainakin kauan sitten, kun tein kliinistä työtä ja päivystin, niin oikein kunnon deku tuli sinne, joka oli haissu ja paskonut ja oksentanut ja muuta. En mä siitä välittänyt, mutta kyllä sen luut paikattiin ja haavat ommeltiin. Tässä suhteessa meidän terveydenhuolto on niin kuin poikkeaa, eli yleensä yritetään ammattitaitoisesti hoitaa, vaikka ei nyt kauheasti rakastettaisikaan sitä potilasta.
Vaimoni on sairaanhoitaja, ja totta kai puhuin hänenkin kanssa tästä ohjelmasta, ja kuuntelin hänen mielipiteitään. Hän sanoi, että vaikka resurssit loppuisi, ja vaikka porukka olisi kuinka stressaantunut ja väsynyt, sä huonoa hoitoa sä et Suomesta saa. Että hän oli sitä mieltä, että jokaisen hoitoalan ihmisen ammattietiikkaa on sen verran lujaa, että niin, ensin korjataan luut ja paikataan haavat.
Kyllä jo, että mun mielestä just tässä on se, että kyllä terveydenhuollon henkilökunta Suomessa on niin hyvin koulutettu, että tämä niin kuin ammattieettinen velvollisuus auttaa on meillä hyvä. Ja sitten sehän esimerkiksi silloin näkyy, jos ajatellaan näitä, Suomessa harvemmin on ollut mitään tämmöisiä isompia koetuskiviä ainakaan tässä viime aikoina, mitä itse ollut, mutta kun oli tämä sika-influenssakohu silloin muutamia vuosia sitten, niin siinähän nähtiin, että totta kai niin kuin esimerkiksi terveydenhoitotoimi ja hoitohenkilökunta niin kuin huolsi ja oli tekemässä niin kuin sydämellä niitä töitä, vaikka ei tiedetty, kuka sairastuu tai muuta. Mutta tämmöiset musta on näyttänyt kuitenkin sen, että se ammattietiikka on Suomessa hyvä.
Ei kysymys ole ammattietiikasta, vaan ammattitaidosta. Ja kyllä mä väittäisin, että huonoa hoitoa tulee joka päivä eri puolella Suomea. Itsekin olen saanut huonoa hoitoa ja sitä tulee aika runsaasti. Ja sen selitykset on usein siinä, että järjestelmät toimii, ihmiset on väsyneitä. Mutta kyllä meillä on osaamattomia ihmisiäkin töissä. Ei siihen mitään voi. Kyllä on osaamattomia lääkäreitä. Eli meillä ei ole laadun varmistus, ei ole kovin. Ajattelen nyt, että mäkin olen viimeisen reseptin kirjoittanut 88, en sen jälkeen ole lääkärintointa harjoittanut, ja välittömästi voi mennä tuonne avaamaan vastaanoton. Kun mä kuulun lääkärin säätyyn, niin mulla on ikiaikaiset oikeudet, vaikka mä osaisin mitään.
Avaa psykiatrian vastaanotto, niin ei huomaa kukaan mitään.
Ei, se ei ole riittävän haastavaa. Se on niin hemmetin helppoa istua tuolille ja kysyä, että mitä itse arvelet tästä.
Kyllä meillä onneksi Suomessa kuitenkin valvontajärjestelmä toimii ja sitten tähän pitää luottaa, että jos on epäasiallista hoitoa tai toimintaa, niin siitä tulee ilmoittaa ja sitten siihen reagoidaan tietysti.
Ei se onnistu se ilmoittaminen. Jos sä ilmoitat, niin sua käsitellään toisen luokan kansalaisena. Siis jos sä ilmoitat, että sä oot kokenut epäonnistumista hoitoa, niin mulla on 90 vastauksesta on sillä tavalla, että minä häiritsen tätä ylilääkäriä tai tätä lääkäriä tällä tiedolla. On ihan eri asia soittaa hotellia ja sanoa, että se oli huonosti siivottu huone, niin yleensä hotellissa tarjotaan jotakin vastineeksi. Mutta jos sä soitat ylilääkärille, että sait huonoa hoitoa, niin silloin sä saat aika aggressiivisen vastauksen tavallisesti.
No sä saat vasemman polven leikkauksen puoleen hintaan.
Niin just.
No, mutta sen takia täytyy vielä muistuttaa, että meillä on siksi on nämä potilasasiamiehet, jotka on riippumattomia, kenelle voi sitten kertoa, jos on kokenut epäasiallista hoitoa, niin he sitten viestää asiaa puolueettomasti eteenpäin, että pitää nämä asiat pitää mielessä.
Suomen terveysjärjestelmä on ulkomailla edelleen kuuluisa. Multa kysytään edelleen, että, tai sanotaan, että sehän on varmaan ihan paratiisi siellä Suomessa. Kun sä oot kipeä, niin sä käyt lääkärillä ja se ei maksa mitään. Mutta puhutaan siitä, kuinka paljon tämä on vielä totta. Mutta siis mua kiinnostaa se, että kuinka se on jakautunut Suomessa. Että onko Suomessa A, riittävästi lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja sairaalasänkyjä. Ja B, onko ne oikeassa paikassa. Että mikä on teidän analyysi? No koska mä kuulin esimerkiksi jotakin teidän kollegoita lääkäreitä lennätetään Vaasaan yhdeksi vuorokaudeksi, koska sieltä ei löydy. Hmm. Että onko se tilanne niin ufo?
No tilanne on paikoittain edelleen se sama, siis sillä tavalla, mikä on vuosikausien aikana, että meillä on hyvin suurta alueellista vaihtelua, niin kuin esimerkiksi missä lääkärit tai hoitohenkilökunta on ja asustaa. Eli kyllä meitä niin kuin tavallaan, jos puhutaan tämmöistä lääkäritiheydestä, että lääkäri per kansalainen, niin se on Suomessa ihan korkeata tasoa, että meillä ei semmoista niin kuin varsinaisesti, jos niin kuin numeraalisesti verrataan vaikka Euroopan tasoa, niin tämän tyyppisestä lääkäripulasta meillä ei ole kyse, mutta että se on paljolti alueellista, että lääkärit on paljon siellä, missä ihmisetkin on niin kuin pääsääntöisesti eläjät on pääkaupunkiseudulla, isoissa kaupungeissa ja sitten taas niin kuin pienet syrjäseudut, niin siellä vähemmän on lääkäreitä. Ja siihen on tietysti monet syyt ja sitä on monella eri tapaa pyritty niin kuin ratkaisemaankin, mutta että tämmöistä alueellista pulaa on.
Tässä on isoja kysymyksiä samanaikaisesti pöydällä, että jos nyt ajattelee maailmanlaajuisessa mittakaavassa, niin kyllähän Suomen erikoissairaanhoito on aivan ainutlaatuisen tehokasta ja hyvää. Siis meillä, jos vaan kehittää riittävän ison ongelman, niin sitten saa hyvää, mutta sitten tämä, mitä ennen sitä tapahtuu, niin siinä meillä on isoja kysymysmerkkejä. Ja suomalainen ongelma on se, että me ei ole pysähdytty mihinkään vaiheeseen kunnolla kehittämään jotakin, vaan ensin meillä oli tätä kunnanlääkärijärjestelmää, joka vahvasti perustui sitten myöskin terveyssisarten ja kätilöiden. Siis siihen aikaan meillä oli tämä terveystaloverkosto, neuvolaverkosto ympäri maata. Sitten me siirryttiin terveyskeskukseen, sitten me siirryttiin omaan lääkärihommaan, sitten meillä on niin kuin koko ajan ollut hirveä turbulenssi ja ei ole tavallaan syntynyt tällä lähellä ihmisiä olevia palveluja, jotka toimisivat suomalaisissa olosuhteissa niin kestävällä pohjalla. Tällä hetkellä meidän erityinen ongelma on tämä lääkäripainotteisuus, puhutaan vaan lääkäreistä. Kun hyvä terveydenhuoltohan rakentuu pääosin muille henkilöille kuin lääkärin toiminnalle.
Lääkäri on se, jonka luo mennään viimeiseen.
Niin, eli se suuri menetys Suomelle on se, että terveyssisar-toimenkuvaa ei ole kehitetty. Kari Puro esitti 69, eli noin puoli vuotta sitten, että meillä pitäisi olla tämmöisiä terveydenhoitajia, joilla on oikeus kirjoittaa reseptejä, määrätä laboratoriotutkimuksia ja hoitaa tavallisempia tauteja. Jos me oltaisiin sitä kehitetty eteenpäin, meillä olisi semmoinen tiimi, niin meillä ei olisi mitään lääkäripulaa. Mutta nyt meillä menee aivan niin kuin liian nopeasti mennään lääkäreille, liian nopeasti erikoislääkäreille. Ja koko keskustelu hallitsee lääkäriliitto, joka haluaa pitää tämän suljettuna tämän järjestelmän. Kun meillähän ei enää mitään lääkäriammattia pitäisi olla. Mikä on semmoinen lääkärin ammatti?
Ennen kuin päästän teidät tappelemaan, niin Matti Rimpelä, oletanko oikein, että tämä terveyssisar voi olla velikin?
No kyllä se vähän semmoinen kyseenalainen, kuinka sisar Velihento Valkoinen voisi minun kipuani lievittää.
Jonkun pitää tehdä uusi runo, ei voi mitään, tasa-arvo vaatii. Mitäs Lääkäriliiton varapuheenjohtaja sanoi tähän uskomattoman syytökseen?
Siis olen hyvin samaa mieltä, että erikoissairaanhoito toimii Suomessa erinomaisesti ja kyllähän meillä tämä perusterveydenhuolto, niin kuin ollaan puhuttu perusterveydenhuollon kriisistä varmaan viimeiset 10 vuotta. Olen aivan samaa mieltä siinä, että sitä perusterveydenhuoltoa ei ole kehitetty järjestelmällisesti, systemaattisesti, vaan on aina reagoitu kriisiin sillä tavalla vähän jälkijättöisesti ja on tehty leikkauksia ja muuta. Ja paljolti esimerkiksi se, niin kuin jos ajatellaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tilaa, niin viimeisen 10 vuoden aikana, niin kun puhutaan siitä perusterveydenhuollon lääkäripulasta, niin perusterveydenhuolto on tullut hurjan paljon tehtäviä, mitä niin kuin hoidetaan siellä, mitä ei 10 vuotta sitten hoidettu. Ja se lääkärimäärä ei ole kasvanut, kun esimerkiksi niin kuin erikoissairaanhoidon puolella lääkärimäärä on kasvanut niin kuin monella tuhannella. Eli me puhutaan tämmöistä niin kuin niin sanotusta virkapohjasta, että se ei tarkoita pelkkää lääkäripulaa, että joka virka ei ole täynnä, vaan se, että niitä lääkäreitä tarvisi olla enemmän. Mutta tässä viime vuosinahan me on just nähty sitä ihan samaa, mitä Matti Rimpiläkin tässä sanoi, että niin kuin me tullaan aika pienistä vaivoista jo lääkärille. Ja sitä on, jos ajatellaan, että perusterveydenhuollon lääkärimäärät, niin nehän on pienentynytkin tässä muutamien viime vuosien aikana. Ja syyt on se, että niin kun ne asiat on monimutkaisempia, mitä siellä lääkärin vastaanotolla hoidetaan, ja niin kun monia asioita, pitkäaikaisia asioita. Ja sitten esimerkiksi nämä hoitajakäynnit on kasvanut, koska juuri nähdään, että perusasiat, perusterveysneuvonta, tämän tyyppiset, ne sopii erittäin hyvin hoitajille. Ja siinä on kyllä sitä eri mieltä, että kyllähän meidän niin kun terveydenhoitajien, sairaanhoitajien rooli perusterveydenhuollossa on todella paljon muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana, että heille on tullut paljon enemmän vastuuta ja tehtäviä siitä, että he antaa ohjeita, neuvoja, hoitaa tämmöisiä pieniä, antaa esimerkiksi ohjeita siihen, että jos tullaan flunssaan tai vatsataudin takia, minkä takia periaatteessa ei tarvitse ensinnäkään tulla.
Onko se todella niin, että ennen vanhaa ei menty kynsisienen tai pikkuflunssan takia lekuriin, vaan jatkettiin hampaat irvessä, ja nyt, koska Saksassa on tismalleen sama ongelma, että jokainen saksalainen käy keskimäärin 5 kertaa vuodessa lääkärissä olematta koskaan kunnolla kipeää.
Onhan se ihan totta, että
eli siis terveydenhuolto eräänlaisena luksuspalveluna myös.
Mä en tiedä, onko se luksuspalvelu, mutta jos ajattelee sitä, että miten paljon terveydenhuollon, perusterveydenhuollossa esimerkiksi tehdään lyhytaikaisia sairauslomatodistuksia. Sulla on flunssa, kuume, vatsatauti, eihän sinun tarvitse hakeutua terveydenhuoltoon, koska periaatteessa ihmisten pitäisi osata hoitaa tämmöiset tavalliset taudit itse, tai ne hoituvat itsestään olemalla kotona. Mutta työnantaja esimerkiksi vaatii sairauslomatodistuksen, niin se joudut sen takia tulemaan joku sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Ja tämä esimerkiksi kuormittaa meidän järjestelmää todella paljon.
Sen voisi hoitaa joku robotti.
Kyllä, eikö se perusongelmahan on se, että meidän terveydenhuolto perustuu pitkälti kuitenkin tämmöiseen säätyyhteiskuntaan ja heimojohtamiseen. Eli meillä on nämä heimot, meillä on hoitajaheimo ja meillä on toi lääkäriheimo. Ne voi johtaa vain samanmuotoiset päät, voi johtaa samanmuotoisia päitä. Tartsania lukemalla ymmärtää tämän. Ja tämä säätyyhteiskunta taas tarkoittaa sitä, että terveydenhuolto on aatelisto, sosiaalitoimi on talonpojat, sivistystoimi on papisto, nuorisotoimi on loisia. Kaari Utrio lukemalla ymmärtää tätä. Meillä on siis historia, vanha järjestelmä. Eihän 2020-30-luvun mitään lääkärin ammattia tarvitse. Onko lastenpsykiatri lähempänä ortopedia kuin lastensuojelutyöntekijää? Eli meillä on tämmöinen hirveän vanha ammattirakenne. Sitten meillä on suljettu järjestelmä vielä, eli reseptinkirjoitusoikeus, lääkemääräysoikeus, todistaminen on suljettu yhdelle heimolle. Se on äärettömän privilegio.
Onpa tähän meidän hyvä, että tulee. Joku teikäläinen myöntää tämän kerrankin avoimesti. Nyt mulle vasta valkenee, että teillähän on hurjempi tämä monopoli kuin Svenska Teaternilla ja Alkolla.
No ei kyllä siihen saakka päästä, sen ainakaan Svenska Teaternilla.
Mutta siis lääkärin tittelillä voi Suomessa harjoittaa ihan mitä tahansa ammattia lähes ja vielä hyvällä palkalla.
Kysymys on se, että jos ajatellaan modernia tilannetta, jossa tämä tehtävien kirjo on varsin laaja, niin meillä pitäisi olla myöskin osaajia eri tasoilla, että sitä ei suljettaisi ammattinimikkeeseen, ei siihen, minkä on 25-vuotiaana suorittanut, vaan se, mitä osaa sillä hetkellä. Ihan niin kuin IT-puolella tai muualla on. Sieltä kysytään, mitä sä osaat, eikä sitä, että minkä tutkinnon suorittaa.
IT-alalla ei paljon titteleillä tee. Ei tee.
Ja tämä on tämä julkisten palvelujen ongelma, että meillä pelataan titteleillä, ei osaamisella.
Mutta se on kyllä myös kansainvälinen ilmiö. Olen itse ollut Sveitsissä ja Saksassa sairaaloissa töissä, ja se hierarkia muistuttaa sielläkin sotalaivan hierarkiaa. Ylilääkäri on kapteeni, ja sitä tottelee kaikkea, ja todella jäykkä järjestelmä. Mutta kiitoksia tästä erittäin hienosta heimovertauksesta.
Kyllähän jos ajatellaan, että Suomen terveydenhuolto on modernistunut aika paljon tässä viimeisten vuosikymmenien aikana, ja tuolla käytännön työssä mehän tehdään tiimityötä, ja jollain täytyy olla tietysti se viimeinen vastuu, joka päättää hoidosta, ja tällä hetkellä jos ajatellaan Suomen lakien mukaan, niin lääkäri on se, joka päättää diagnoosien ja asettamisesta ja lääkityksen määräämisestä, ja myös tämä oikeus, niin kuin Matti Rimpelä tässä sanoi, niin se tuo myös ison vastuun mukanaan, että joku sen vastuun sieltä kuitenkin sitten kantaa. Ja esimerkiksi monet tämmöiset asiat, niin kuin puhutaan, että tarvitaanko hoitajille reseptin kirjoitusoikeutta, niin se, että meillä on tämmöinen laki, että resepti voidaan kirjoittaa vain vuodeksi. No esimerkiksi insuliinidiabeetikko tulee aina tarvitsemaan insuliininsa. Miksi resepti ei voisi olla toistaiseksi voimassa oleva ja sitten siihen tehdään tarvittaisiin muutokset, kun ei. Et meillä on paljon olisi tämmöistä toiminnan kehittämistä myös ihan niin kuin lainsäädännön helpottamisella, mikä ei tarvitse mitään lisäresurssia. Se helpottaisi huomattavasti terveydenhuollon toimintaa. Ihan tämmöinen yksinkertainen. Esimerkiksi lääkäri voisi reseptiä määrätessään määrätä, että onko tämä toistaiseksi voimassa, onko tämä lääkitys, minkä ehkä potilas tarvitsee 2 vuotta tai kuukauden. Et tämmöistä niinku joustavuutta terveydenhuoltoa tarvitaan enemmän. Ja tällä hetkellä se on todella paljon tiimityötä, niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa. Toki siinä on paljon kehittämistä, mutta tähän suuntaan on hurjan paljon viime vuosina tultu.
Mä kuulin esimerkiksi, että Suomessa sairaanhoitaja ei saa antaa ruiskeita, vain lääkäri saa.
Ei pidä paikkaansa. Että kyllähän niin kuin sairaanhoitajat monissa paikoissa, että jos heidät on toimipaikka koulutettu, niin he saa antaa niin kuin laittaa niin kuin IV-kanyyleitä ja lääkkeitä ja joo, kyllä, rokotuksia ja muuta tämmöistä, että ei pidä paikkaansa.
Hyvä näin. Jos teidän pitäisi antaa Suomen kansan terveystilalle joku diagnoosi, nyt mä tiedän, että tämä on tyhmä kysymys, mutta ottakaa nyt, yrittäkää kuitenkin. Et kuinka sairas tai terve tämä maa tällä hetkellä on, jos otetaan tämä sosiaalinen hyvinvointi mukaan laskuun? Et miten maa makaa?
No jos on 2 tapaa ainakin, tai 3 tapaa ainakin tarkastella, että jos mennään historiassa taaksepäin, 3-4-50 vuotta, niin kehitys on ollut loistavaa. Siis Suomessa terveydentila hyvinvointi on parantunut erittäin nopeasti monessa muussakin maassa, mutta Suomessa erityisesti me ollaan pudottu sieltä Euroopan sairaan miehen kategoriasta, niin, tai noustu, jos sanotaan, niin aika tavalla ylöspäin. Ja myöskin jos ajatellaan terveyden jakautumista väestön keskuudessa, niin siinä Suomi on myöskin aika hyvässä asemassa. Meillä esimerkiksi vastasyntyneiden terveydentilassa on kovin pieniä sosioekonomisia eroja. Mutta sitten jos ajatellaan kehityssuuntaa tällä hetkellä, niin se on vähän surullista meillä, että meillä nimenomaan näyttää niin kuin putoajia, sairastajia olevan enemmän ja tämmöinen huonovointisuuden kasautuminen on lisääntymässä. Ja tuntuu siltä, että nimenomaan meidän palvelujärjestelmä vuotaa pahasti, että meillä nimenomaan tämä palvelujärjestelmä on kehittynyt yhä tehottomammaksi, ja se on pääsyy siihen, että kasvava osa suomalaisista voi entistä huonommin.
Kun sä harrastat hyvinvointipessimismiä, kulttuuripessimismiä, sä nyt ollaan menossa huonompaan suuntaan taas. Osaatko yhtään sanoa, että mistä se johtuu?
Se on juuri
uudesta lamasta, korreloiko se ekonomisen
elämän kanssa? Se on nimenomaan tämä säätypalvelujärjestelmä ja heimojohtaminen, joka tuo siitä yhä tehosta. Me sirpaloidaan ihmisten tukeminen yhä useampiin pieniin yksikköihin, erilaisiin hallintokuntiin, tietojärjestelmiin, ja kukaan ei katsele ihmisiä ja perheitä kokonaisuutena, ja sen takia tämä meidän 10 miljardien järjestelmän tehokkuus laskee koko ajan. Se tehokkuus on hyvä silloin, kun hoidetaan vakavia ongelmia, mutta kokonaistehokkuus on huono, koska ensin täytyy kehittää iso ongelma, jotta saa hyvää hoitoa.
Eli siis jos mulla on kunnon syöpä tai kunnon infarkti, mä saan hyvää hoitoa, mutta jos mulla on vain 10 vuotta huonoa elämää, niin sitä ei kukaan hoida.
Ja jos sä mukiloit vaan kevyesti puolisoas, niin siitä ei seuraa mitään. Pitää mukiloida sen verran paljon, että tulee lastensuojelu tai poliisi, niin sen jälkeen alkaa systeemi käydä.
Hyvät kuulijat, tämä oli sarkasmia, olettehan tietoisia siitä ja muistutus siitä, että tämä on Roman Schatzin maamikirja Yle Radio 1. Tänään puhutaan sairaudesta ja terveydestä ja vieraina ovat Lääkäriliiton varapuheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju ja hyvinvointitutkija Matti Rimpelä. Mä kuulin, että jossain määrin ainakin täällä Etelä-Suomessa harrastetaan terveysturismia. Että lähdetäänkin leikkauttamaan polvensa jonnekin Viroon, missä se maksaa 1,5 vähemmän ja on kuulemma vielä hauska laivareissu luvassa. Onko tämä vakavasti otettava lieveilmiö?
No en ole tällaisesta kuullut, että sitä kovin paljon vielä olisi, mutta tietysti tämä rajojen aukeaminen EU:ssa niin kuin sairaudenhoidon suhteen on tulossa vuoden 2014 alussa, mutta että se jää nähtäväksi. Toisaalta tietysti jos ajattelee siinä, että et siihen tulee kustannuksia ja muuta, niin miten ihmiset sitten aktiivisesti lähtee. Totta kai jos on esimerkiksi kuulevat hyviä kokemuksia, niin saattaa olla enemmän, mutta että kyllähän suurin osa ihmisistä haluaa hoitaa ne vaivansa lähellä ja tutussa turvallisessa ympäristössä. Et esimerkiksi itse, kun tässä on Helsingin terveyskeskuksessa, niin kun avautui tämä, että potilaat saa listautua, mille terveysasemalle haluavat valita terveysasemalla vapaasti. Ajateltiin, että tulisi paljon ehkä tämmöistä enemmän niin kun vaihtoa ja että ihmiset olisivat tyytymättömiä siihen omaan hoitoonsa, niin se on jäänyt hyvin pieneksi. Mm-hmm. Et ihmiset kuitenkin haluaa ne palvelut läheltä ja sitten esimerkiksi kun keskustellaan, kun vaikka on keskitetty näitä erikoissairaanhoidon palveluja, että jotkut tietyn alueen leikkaukset onkin vaikka Vantaalla Peijaksen sairaalassa, kun oli ennen Meilahdessa, niin ihmiset on kauhussaan, kun he joutuu lähteä Vantaalle saakka leikkaukseen. Et mä luulen, että on ehkä aika pienen osan sitten, että he lähtevät ulkomaille, mutta se jää nähtäväksi.
Siis tuommoisia noin dramaattisia jonoja Suomessa ei vielä ole, että jotkut lähtisivät tammikuussa 2014 heti ulkomaille leikkaukseen, koska en, pääsee.
Niin, en tiedä, että se on ihmisten tietysti sitten oma valinta ja toki he joutuu sitten itse aika paljon selvittämään ja tekemään sen eteen, että he lähtee. Mutta en tosiaan tiedä, että tästä ei ole varmasti mitään semmoista tilastoa tai ehkä mututuntumaakaan olemassa.
Eri maissahan on eri tavalla kapasiteettia. Ja tiedän, Saksassa on sellaista kapasiteettia, jota ei ole täysin käytetty, josta Suomessa on pula ja ehkä toisinkin päin. Meinaan, että jos kun näitä kalliita laitteita on hankala siirtää maasta toiseen, potilaita olisi ehkä helpompi siirtää. Mä ajattelin, että varsinaisesti diagnostiikkaa esimerkiksi tulee kallis magneettiputki. Kannattaa ehkä kahden kaupungin yhdessä hankkia sellainen ja sitten sukkuloittaa potilaita. Puhutaanko hetken verran sellaisesta lääketieteen alasta, joka mun mielestä ei ole lääketieteen ala, kauneuskirurgia? Tai siis kysymys teille kahdelle, minkä takia botox ja silikooni ei voida lailla kieltää? Suomessahan kielletään muitakin typeriä ja epäterveellisiä vaarallisia asioita lailla, niin miksei nämä?
Ei sitä tarvitse lailla kieltää, kun ei se kauheasti haittaa miehiä tällä hetkellä. Se on vaan naisten juttu ja antaa niiden puhuta mitä haluaa.
Minua haittaa miehenä kovastikin se, jos mun pitää katsoa sellaisia naisia, jotka eivät jaksa luottaa oman ulkonäkönsä senkään vertaa, että pärjäisivät ilman botoksia tai silikonia.
Kai tässä on se ihmisten itse ja oma määräämisoikeus tulee, että jos he haluavat tehdä itselleen ja ulkonäölle jotain sama vähän kuin hiusten leikkaaminen tai muu vastaava, en tietysti tarkoita, että se ihan sama asia olisi, mutta että miten me sitä voitaisiin kieltää, tästä ei varmaan kuitenkaan niin vakavia terveyshaittoja, että voitaisiin ajatella, että semmoista voisi tehdä. Mut osittainhan me on se ajateltu, että se ei ole taas minkään julkisen palvelun kustannettavaa toimintaa, että sitä ei katsota, että se mitenkään olisi sairauden, että jos ei ole sairaudenhoitoa tai edistä terveyttä, niin silloin me on ajateltu se, että ihmiset kustantaa sen sitten itse.
Siis onko on ehkä tämä linjaus joku virallinen kanta esimerkiksi kosmetiikkakirurgiaan?
No en nyt just ihan tarkkaan osaa sanoa, onko virallinen kanta, mutta juuri tämmöinen, että jos ei ole sairaudenhoitoa tai terveyden edistämistä, niin silloin sitä ei tarvitse julkisen varoin kustantaa, mutta aika vaikea tällaista toimintaa on kieltääkään.
Mutta meillähän on iso teollisuuden ala, joka pyörii tällä hetkellä täällä. Meillä on tatuoinnit, lävistykset, botoksit, silikonit. Ja jos mä saisin kieltää jotain, niin kyllä mä tatuoin, niin ensimmäiseksi kieltäisin. Kyllä se näin vanhan miehen silmään näyttää kauhealta, kun kattelee niitä, että mitä jumalan tähden ihmiset tuommoisia hankkii.
Botoksia minulle ei ole, mutta pikku tatska taitaa
niin, olla. Niin, mutta se tarkoittaa sitä, että et sinäkään ole täydellinen sitten.
Eli
tavallaan
se,
me tullaan semmoiseen isoon kokonaisuuksiin, että ihmisten ulkonäöstä on tehty tämmöinen tuote, joka ei enää riitä, että se on vain kosmetiikkaa, vaan se on yhä enemmän puuttumista ihmisen niin kuin ihoon ja elimistöön ja muuta semmoista. Ja tämä on hurja tämä kehitys, kun ajattelee, mihin se on menossa, mutta mä yhtyisin kovasti tähän Lääkäriliiton kantaan, että ihmisillä nyt on oikeus tehdä itsestään mitä tahansa, niin kun ei sillä ole merkittävää terveyshaittaa, niin tehkööt. Vaikka ihan tatuoinnin, joka on ihan syvältä tuoltomusta, mutta jos haluaa pienen tatuoinnin, niin voi se ihminen silti olla ihan mukava.
Niin ja onhan esimerkiksi, jos ajatellaan kaikki tämmöiset lävistykset sun muita, niin jos minä saisin lääkärinä suositella jotain, niin esimerkiksi kielilävistykset ja tämän tyyppiset, miten ne vaikuttaa kaikkeen muuhun niin kuin terveyteen ja suun tämmöiseen toimintaan ja tulehduspesäkkeenä, niin ei niitä niin kuin lääkärinä voi suositella. Mutta jos ihmiset haluaa niitä hankkia, niin se on sitten tietysti heidän asiansa, mutta voi yrittää niin kuin valistaa tässäkin asiassa. Hyvä. Ja toisaalta esimerkiksi tämmöinen nuoret naiset hankkii paljon selkää tatuointia. Niin esimerkiksi synnytyksessä tehtävä tämä selkäydin tai epiduraalipuudutus, niin sitä ei voi tehdä tatuoinnin läpi. Että moni ei ehkä tämmöisiä asioita välttämättä silloin ajattele, kuin jotain tatuointia hankkia.
Tämä oli mullekin uutinen. Mm. Hyvä. Mutta kansalaiset, olkaamme tyytyväisiä, että meillä on niin liberaali ja mukava ja humanistinen lääkäri ja tutkijakunta tässä maassa, että mun tatuointikin meni läpi. Puhutaan hetki siitä, että millaisia vaihtoehtohoitoja Suomessa on ja kuinka niihin suhtaudutaan. Saksassa esimerkiksi tietyissä olosuhteissa sikäläinen Kela korvaa NS-vaihtoehtohoitoja, jopa rebirthing, vyöhykkirefleksiterapiaa ja. Mikä se on, missä potensoidaan aina?
Homeopatiaa.
Että mitä se on Suomen lailla? Että kuinka tiukka ja missä se kulkee se raja NS oikean lääketieteen ja muun maailman?
Tämä käsite on virheellinen. Eli ei ole olemassa mitään vaihtoehtohoitoja. Ne eivät ole vaihtoehtoja. Juuri tämä vaihtoehto on se vaarallinen asia.
Hyvä.
Että esimerkiksi insuliiniin diabeteksessä olisi olemassa vaihtoehto. Ei ole. Vaan on olemassa niin kuin hoitoja, joiden tehosta on näyttöä, ja sitten on hoitoa, joiden tehosta ei ole muuta näyttöä kuin subjektiiviset kokemukset. Ja tällä jälkimmäisellä rinnallahan kaikkein pisimmälle on suomalainen sauna, terva ja osin viinakin menee tälle alueelle. Eli ne on niitä hoitoja, jotka tavallaan monet ihmiset kokee, että niillä saa masennusta ja lihaskipua ja ihovaivoja hoidettua. Mutta ei ole vaihtoehtoja. Tämä on väärä käsite.
Hyvä. Kiitos, kun selvensit tämän.
Ja Suomessa ei niin kuin homeopatia esimerkiksi ei ole mitenkään korvattua hoitoa. Että se on täysin toisenlaista hoitoa. Sitä ei terveydenhuollon ammattilaiset anna. Niin kuin nyt sitä ei katsota terveydenhuollon hoidoksi.
Jaha, hätäpuhelu.
Ja se, että vyöhyketerapia ja tämän tyyppiset, niin niitä voidaan tämmöisiä, niin kun jos ne on fysioterapeuttisia hoitoja, niin tällä tavalla katsoa niin kun lieventävänä. Ja akupunktio ja tämä, mistä on jonkinlaista näyttöä siitä, että ne lievittää jotain vaivoja. Mutta tämä on hyvä termi juuri, että vaihtoehtohoitoja.
Entäs tämmöisiä omia traditionaalisia, esimerkiksi tuommoinen karjalainen luunkorjaus?
No mä olisin sitä mieltä, että olisi parempi puhua uskomushoidoista ja sitten niin kuin lääketieteellisistä hoidoista. Että uskomushoitoja on semmoiset, jotka meillä on usko siihen, että ne tehoaa ja usko siirtää vaikka kiviä, vie vaikka läpi harmaan kiven. Eli uskollakin on merkitystä, mutta se on kuitenkin eri asia kuin tämmöinen näyttöön perustuvat hoidot. Mm-hmm. Eli mä en puhuisi vaihtoehtoisista hoidoista ja nämä on luunkorjaukset ja kaikki muut, ne on aikanaan ollut tärkeitä uskomushoitoja. Onneksi meillä on kuitenkin 100 vuoden aikana kasautuvasti tullut myös tieteeseen ja tutkimukseen perustuvia hoitoja.
Eli Suomessa ollaan aika tiukkoa, että vain sellaisia hoitoja, joista on tieteellistä näyttöä, korvataan.
Tieteellistä tai sitten vankkaan kokemukseen perustuvaa näyttöä. Mutta sellaisia, jotka on, jos esimerkiksi teoria siitä, että miten tämä hoito vaikuttaa, niin puuttuu. Että se on vaan uskomuksen varassa. Eli se täytyy olla joku uskottava vaikutusmekanismi sille hoidolle. Eli mä lähtisin siitä, että Suomessa onneksi nämä uskomushoidot on omana kategorianaan. Ja kyllä mä sitä, niin kun, nyt ne on menossa vähän sekaisin, niin mä tätä erotusta esimerkiksi, että jos laillistettu lääkäri perustaa praktiikkansa uskomushoidoille, niin silloin täytyisi olla selvä tieto siitä, että tämä ei ole lääkärin ammatin harjoittamista. Tässä meillä on vähän ongelmia tällä hetkellä.
Mä heitän sanan akupunktio. Kumpaan kategoriaan se kuuluu teidän mielestä?
No minusta se kuuluu sillä tavalla, että siinä on jo, en osaa nyt tarkkaan vastata, että onko tutkimukseen perustuvaa näyttöä siitä, että se auttaa. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi jotain niskahartiaseudun lihasjännitystiloja, mihin otetaan akupunktiota, niin kyllä se lievittää niitä jännitystiloja, ainakin niin kuin tätä päänsärkykokemusta helpottaa ja sillä tavalla toimii. Niin katsoisin, että se on ainakin tämmöinen niin kuin sillä tavalla kokemukseen perustuvaa hoitoa. Ja jos se on oikein annettua, niin siitä ei pitäisi haittoja myöskään olla.
Matti on eri mieltä.
Ei vaan, en ota kantaa tähän. Akupunkti on sillain mielenkiintoinen asia, että sitähän on tutkittu paljon. Että se, on sillä, että se ei ole pelkkää niin kuin tällaista uskomushoitoa, vaan se on tutkittu paljon. Mutta ne asetelmat on usein aika hankalia. Ja mun täytyy sanoa, että mä en tunne tätä tutkimusaluetta niin hyvin, että mä ottaisin kantaa. Mutta kyllä minä, jos lääkäri minulle suosittelee, niin akupunktioita mielelläni kokisin. Ei ole vielä tullut vastaan sellaista vaivaa, että lääkäri olisi akupunktioon suostunut.
Mä kävin nuorempana miehenä, kun piti päästä tupakasta eroon akupunktiossa, ja se oli vallan rentoutava ja tuntui todella hyvältä. Siihen tupakointiin se ei auttanut paskaakaan, mutta muuten tuli hyvä olo ja rennompi fiilis. Puhutaan hetken suomalaisten riippuvuuksista, koska ellei niitä itse luokitella taudeiksi, niin ne ainakin aiheuttaa tauteja ja pahoinvointisuutta ja sosiaalisia vaikka mitä muita ongelmia joka rintamalla. Kai pahin addiktio Suomessa on se iänikuinen alkoholi. Veikkaisin, että tupakan nikotiini tulee hyvänä kakkosena. Mun henkilökohtainen nemesis, tai sanotaan vihollinen, ei nemesis. Mitä sitten seuraavaksi tulee? Sokeri, rasvaa, gambling, seksi, kannabis. Että mikä on niin kuin Suomen riippuvuustilanne?
No eihän Suomella mitään
kahvi sanoo tuottaja kokemuksen syvällä
riippuvuuksia ole sillä tavalla, että kyllähän tämähän on hyvin globaali kansainvälinen asia, että tietyt kemialliset aineet yhdistyneenä ihmisen fysiologiaan tuottaa mielihyvätunteita, mutta valitettavasti ne rankaisee tällä riippuvuudella ja nyt meillä on tullut sitten tähän kirjoon, on ollut toki aikaisemminkin peliriippuvuuksia, onhan meillä surullisia suomalaisia näytelmiä siitä, kun koko talo on mennyt pelivelkoihin ja muuta tämmöistä, että kyllä niitä on aina ollut. Siinä on vähän vaikea tällä hetkellä, tutkimus tuottaa tietoa, osa niistä selityksistä on geneettisiä, eli ihmiset on geneettisesti erilaisia ja tämä varmaan pätee näihin niin kuin neurologisesti tai näihin kemiallisiin aineisiin. Mutta sitten vaan olosuhteet, mikä on se tapa, tottumus, siihen kasvaminen on toinen tekijöistä. Ja mä luulisin, että tämä riippuvuus ja huono-osaisuus on tavattoman voimakkaassa yhteydessä. Jos ajatellaan esimerkiksi koulumenestystä ja tupakointia ja alkoholiongelmia, ne on erittäin voimakkaassa yhteydessä ja se yhteys menee niin päin, että ensin tulee huono koulumenestys ja sen jälkeen vasta tulee nämä riippuvuudet.
Näin päin.
Se menee niin päin.
Eli ei voidakaan sanoa, että kun poika alkoi polttaa ja juoda, niin hänellä alkoi mennä koulussa huonosti.
Ei, vaan se menee niin päin, että jos katsotaan 8-10-vuotiaana tilannetta, ja jos silloin niin kun alkaa olla viitteitä siitä, että oppiminen ei oikein suju ja koulussa ei oikein suju, niin se todennäköisyys, että 4-15-vuotiaana on tupakoi ja on vaikeuksia alkoholin kanssa, niin se kasvaa hyvin paljon. Ja sitten nämä valitettavasti liittyy vielä käytöshäiriöihin, siinä on sellainen kokonaisuus.
Ja tämä on, jos mä ajattelen niin kuin juuri tämä kuvio, niin yleislääkärinä se, mistä minä kannan huolta, on tämä, että nämä monet asiathan niin ne olisi niin kuin ehkäistävissä ja puututtavissa jo aikaisemmin, että jos mietitään vaikka koulumenestystä ja muuta, miten se vaikuttaa sitten siihen koko loppuelämään, että niistä asioista ei säästettäisi. Eli jos ajatellaan vaikka jotain opetuksesta ja tämän tyyppisestä, että niin monet asiat on tämmöisiä yhteiskuntapoliittisia, mihin pitäisi pystyä vaikuttaa aikaisemmin lasten, nuorten terveyteen, siihen lapsen kasvuympäristöön, asuinoloihin. Eli tämmöisiin asioihin, kun pystyttäisiin puuttumaan ajoissa. Ja mun lempilause on se, että kun Suomessa pystyttäisiin tai yleensä maailmalla lapsilla, kun olisi terveellinen, turvallinen, rakastava kasvuympäristö, niin paljon näistä aikuisuuden ongelmista, päihdekäyttäytymisestä, muusta, niistä päästäisiin eroon.
Mutta tämä on niin kaunista, mutta tämä pitäisi vielä myydä ihmisille sellaisella kampanjalla, niin. Ettei kukaan syytä meitä terveysterrorismiin.
Aivan, mutta se on oikeasti se perusta, mitä on paljon tutkittu, että silloin kun lapset kasvaa tämmöisessä ympäristössä.
Mutta se kasvuympäristö? Se valitettavan usein muodostuu vanhemmista, joilla on mielenterveysongelmia ja päihdeongelmia, joita hoidetaan huonosti. Eli meidän palvelujärjestelmä hoitaa huonosti näiden vanhempien ongelmia ja siitä seuraa sitten lapsille ongelmia. Ja tässä hetkellä mä sanoisin, että se vanhemmuus on erityisesti hukassa palvelujärjestelmältä. Että ei meidän vanhemmat ole mitenkään, ne voi paremmin kuin aikaisemminkin, mutta meidän palvelujärjestelmä tukee yhä huonommin ja huonommin perheitä. Ja tässä on meidän esimerkiksi juuri se, että jos katsotaan vaikka huostaanotettuja lapsia, niin yllättävän usein siellä on takana huonosti hoidettu vanhempien alkoholi- tai mielenterveysongelma.
Kyllä, tämä on aivan totta. Ja tämän takia esimerkiksi just kaikki nämä perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevät palvelut, neuvolajärjestelmät, äitiysneuvolasta alkaen, mikä on hirveän tärkeää, että mietitään jo sitä, että minkälaiseen ympäristöön se lapsi syntyy ja minkälainen on vanhempien tilanne, niin nämä on semmoisia paikkoja, mihin pitää todella satsata. Että niistä ei saisi säästää, niin kuin jos ajatellaan, että se on 90-luvun laman aikana, niin tämän tyyppisistä palveluista, mitkä silloin näkyy säästöinä vaikka kuntien kassassa, niistä säästetään, mutta sitten vaikutukset tulee paljon kalliimpina aikaisemmin. Että näihin pitäisi pystyä puuttumaan paljon aikaisemmin ja paremmin.
Tässä ollaan jo puhumassa siitä, mistä pitäisi seuraavaksi vielä puhua, eli sote-uudistuksesta, mitä kaikkea pitäisi tehdä. Et mä yritin saada tästä sote-uudistuksesta jonkun kattavan journalistisen käsityksen, ja se tyssäsi aika lailla, koska mä en löytänyt mitään deskriptiota, että mikä se on se sote-uudistus. Mä löysin vain hyvin vihaisia artikkeleita, vähän eri sävyisiä, että se on aivan syvältä ja se ei voi toimia. Niin osaatteko te kertoa mulle, että mitä se sote-uudistus tällä hetkellä on, mitä sen pitäisi teidän mielestä olla?
Se on tavallaan lohduttava, että se on toimittajankin mielestä hiukan tämmöinen epäselvä käsite, koska tässä niin kuin itse terveydenhuollon ammattilaisena, tietysti Lääkäriliiton puolellakin sitä on paljon seurattu, niin kyllähän se kovin monimutkaiselta ja hankalalta tuntuu ja siinä, mitä on edestakaisin tehty liikkeet. Et oma mielipide, niin kuin voi sanoa, että Lääkäriliiton mielipidekin on se, että kyllähän meidän tämä koko terveyspalvelu, kokonaisuusjärjestelmä tulisi uudistaa hyvin voimakkaasti.
Siitä niin kuin on vissiin kaikki puhuttu. Samaa mieltä.
Siitä on varmaan kaikki ihan samaa mieltä. Ja se, että oikeasti se pitäisi irrottaa kuntauudistuksesta ihan kokonaan. Että kunta ei voi olla se järjestäjä tuottaja, vaan tässä pitäisi miettiä esimerkiksi se rahoituspohja, järjestäminen hyvin isoille tahoille. Ja sitten tuottaminen voidaan tehdä eri niin kuin kokoisissa yksiköissä ja pienissä ja erityisesti, että sitten säilyy lähipalvelut ja muut tämän tyyppiset, että nyt nämä esitetyt mallit, mitä on olemassa, niin siinä jotenkin tuntuu, että tähän nykyjärjestelmään verrattuna tulee vaan enemmän hallintohimmeleitä, rakenteita, mitä me ei todellakaan tarvita. Että sitä järjestelmää pitäisi yksinkertaistaa ja terveydenhuoltopalvelut, niin perusterveydenhuolto kuin erikoissairaanhoito, niin tehdä tämmöisenä yhtenä kokonaisuutena ja sitten miettiä, että mitä tehdään missäkin ja mitkä palvelut mihinkin.
Tämä on vähän, mä olen yrittänyt pysyä erosta ja mä ajattelin, että 71-vuotiaana ei tarvitse tämän keskusteluun osallistua, mutta ehkä siihen on pakko tulla mukaan. Niin ensinnäkin on hyvin mielenkiintoista katsoa Suomen lääkärilehteä. Mä nyt olen seurannut sitä aika tiiviisti. Siellä ei ole yhtään artikkelia 5 vuoteen siitä, että mikä olisi sellainen terveydenhuoltouudistus, mitä lääkärit haluavat. Mikä se sisällöltään olisi. Siellä on vaan sanottu, että pitää uudistaa. Että pitää keksiä uusi malli, mutta ei ole kerrottu, mikä se olisi. Ja toinen, mikä on kiinnostavaa, on siis se, että meillä ei missään muuallakaan näytä olla sen sisällöstä kysymystä.
Meillä on täällä Lääkäriliiton varapuheenjohtaja.
Niin, mutta tämä on just se pulma, että me puhutaan ikään kuin, niin kuin jääkiekossa puhutaan siitä, että liigaa pitäisi uudistaa, mutta kukaan ei puhu siitä, että mitä siellä kentällä pelataan.
Eikö sitä just uudistettu ja niin, isosti?
Ja nyt me tullaan tämmöisiin ydinkysymyksiin, että esimerkiksi puhutaan hirveän paljon siitä, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito pitäisi yhdistää, mikä on teknisesti täysin väärä lähtökohta tällä hetkellä.
Anteeksi, vielä kerran.
Tämä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen, ei se ole keskeinen ongelma tällä hetkellä, vaan keskeinen ongelma on se, että kaikki palvelut etääntyy ihmisistä. Eli palvelut ja yhteisöt. Ei tarvi enää tuntea yhteisöjä. Yhä enemmän ammattilaiset kootaan punkkereihin, jossa ne vallihaudat ympäröi ja vaan Kerberos päästään vastaanotolle. Näin me rakennetaan kallista järjestelmää. Meidän pitäisi enemmän pohtia ihan ruohonjuuritasolla, miten hoidetaan tehokkaasti ihmisten terveyttä ja sairautta, eikä siitä, että miten järjestetään lääkäreille mukavat olot.
Mutta tuli just mieleen tämmöinen keskiaikainen vaeltava lääkäri, joka tulee kylään, jolla on tämmöinen iso käsikello, että hei, onko kukaan kipeä, tarvitseeko joku resepti? Reppulääkäri, joo.
Eikö terveyssisar mieluummin?
No mä voin lohduttaa, että kyllä lääkäriliitossa paljon tätä mietitään ja pohditaan ja kyllä siellä aika paljon näissä kirjoituksissakin on ollut sitä, että miten tämä tehdään. Mutta lähinnä se, että juuri tämä, että me ei tehtäisi samoja asioita eri paikoissa ja ei tehtäisi päällekkäistä työtä, niin se on tärkeää. Sen takia se perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon se raja-aitojen madaltaminen on tärkeää, että me saataisiin sellaiset sujuvat hoitoprosessit niin kuin kuntoon molemmissa puolissa. Ja se on koko ajan tämä niin kuin perusterveydenhuollon asia se, että meidän todella pitää säilyttää ne lähipalveluina ja se, että perusterveydenhuolto pitäisi saada toimimaan niin, että siellä olisi pysyvä henkilökunta, niin hoitajat kuin sekä lääkärit. Eli vaan sillä, että tunnetaan niin kuin se väestön elinolot, mitä siihen, mitkä on terveyssairastaminen siellä, niin pystytään puuttumaan. Ja tämä on juuri oikeastaan se suunnittelun asia, että pitäähän se lähteä sieltä isommalta puolelta, että meillä on ne isommat järjestäjät, jotka sitten ihan tilastoihin ja tutkimukseen perustuen miettii, että mitä pitää tehdä missäkin ja mihin panostetaan missäkin. Jos on terveempää ihmisjoukkoa, niin sinne esimerkiksi riittäisi vaikka enemmän terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja huolehtimaan tämmöisestä väestön perustarpeista ja sitten niin kun mietitään, minkä tyyppiset lääkäripalvelut siellä on. Että kyllä tätä mietitään aika paljon, mutta että tässä hallituksen linjaukset ei ehkä ole ihan samoilla mielillä.
Eli tässä kansa huutaa lääkärille, että hoitakaa meitä paremmin ja lääkärit huutaa kansalle, että eläkää terveemmin, niin ette tarvitse meitä niin paljon. Kuinka paljon suomalaiset luottaa tähän järjestelmäänsä? Mä tiedän, että jossain puhutaan jo arvauskeskuksista, ilmeisesti kysymys on diagnooseista, että arvataan mitä mahtaa olla tai milloin pääsee hoitoon.
Mä voin sanoa, että
millainen kyllä suhde kansalla on tähän järjestelmään?
No, sanotaan, että meidän ongelmahan on hoitojonot. Eli tällä hetkellä, että perusterveydenhuolto on, niin kun palveluiden saatavuus on liian hidasta niin sanotusti, että jonotusaika lääkärille tämmöisissä kiireettömisasioissa voi olla 2-6 viikkoa, kun se pitäisi oikeasti olla alle viikko, että päästään nopeasti silloin, kun on se tarve sinne tulla.
Mutta anteeksi, niin, pystytkö niin selittämään se, että mä oon 2 kertaa ollut niin kuin toimenpiteessä, jota tehtiin ihan julkisella puolella, mutta koska mä kovalla rahalla olin ostanut lähetteen yksityisen lääkäriltä. Pääsin kuukausia nopeammin tutkimukseen tai polvileikkaukseen yhdessä tapauksessa. Mitä logiikka siinä on, että kun mä ostan sen lähetteen satasella, niin mä pääsen sitten ilmaiseen leikkaukseen 3 kuukautta ennen muita?
No se ei pitäisi pitää paikkaansa, että tavallaan jos ajattelee sitä, että kun lähetet tuleeko se perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta, niin silloinhan se pitäisi olla sama. Tässä voi olla se, että jos on ollut esimerkiksi yksityispuolella vaikka jo ortopedin eli sen erikoisalan lääkärin tutkimuksissa, niin silloin vältetään se yksi poliklinikkakäynti, että voidaan tehdä suoraan niin kuin sen lähetteen perusteella leikkauspäätös. Mutta kun yleislääkäri lähettää vaikka erikoissairaanhoitoon, niin pitää käydä ensin siellä kirurgian poliklinikalla ortopedin arviossa, joka tekee leikkauspäätöksen. Siinä ehkä on saatettu tämä yksi porras menettää, että se voi olla tämä.
Kyllä tässä nyt on se hyvä myöntää se, että kun osaa systeemin, niin paljon nopeammin pääsee. Se voi perustua siihen, että tuntee oikeat ihmiset tai kulkee oikean kanavan kautta tai on rahaa. Tähän toimii Suomessa ihan. Ja meidän ongelma on se, että meiltä puuttuu tämmöinen tiukka laadunvalvonta. Että meillä ei ole tämmöistä läpinäkyvyyttä eikä tilivelvollisuutta, vaan aika tavalla voi hoitaa miten vaan. Mutta mä palaan tähän luottamukseen, että suomalaiset luottaa liikaa lääkäreihin tällä hetkellä. Edelleen liikaa terveydenhuoltoa. Me tarvittaisiin aktiivisempaa potilaskuntaa, joka myöskin toisi ongelmat esiin ja vaatisi korjauksia.
Kriittisiä potilaita.
Mutta sitten se, että niin kuin sanoit tuosta arvauskeskuksesta, itse tietysti terveyskeskuslääkärinä toivon, että se arvauskeskus on jo niin kuin unohdettu kapitteli, mutta se, että kyllähän potilaat usein sitten niin kuin ovat hyvin tyytyväisiä siihen saamaansa hoitoon, kun he pääsevät sinne hoitoon, että se on se iso ongelma.
Mutta ja vielä tyytyväisempi niin ovat, kun pääsevät siitä hoidosta.
Totta kai, ja näinhän se pitäisi olla, että jos hän pääsee, on saanut parempaa terveyttä tai edes kokee itsensä terveemmäksi, niin se on hyvä. Mutta että nämä tämmöiset perusasiakastyytyväisyyskyselyt, mitä Kuntaliitto tekee täysin niin kuin puolueettomasti, niin kyllähän siellä sitten kansalaiset yleensä antaa varsin hyvän arvosanan sille
asiakastyytyväisyyteensä. Jokainen elo on jäänyt, on tyytyväinen asiakas.
Kyllä.
Hyvät naiset ja herrat, hyvät vierat, anteeksi. Just kun me päästään vauhtiin, niin tulee aina se ikävä hetki, että mun täytyy kirurgin tarkkuudella amputoida tämä lähetys. Meillä on minuutti viimeinen alkanut. Kiitoksia Matti Rimpelä, kiitoksia Lääkäriliiton varapuheenjohtaja Marjo. Anteeksi,
kiitos.
Varkkila Harju piti katsoa. Kiitoksia tekniikka, kiitoksia kansalaiset ja kiitoksia Roman. Moi.
Kiitoksia.
Moi.
Hei hei.